halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 28-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono, gabdho aasaasay urur qoysaska ka caawiya wadajirka iyo badbaadadiisa.
Markii la arkay dhibaatooyinka farabadan ee bulshadeena haysata, hadday tahay qoysas farabadan oo tafaraaruq dhex yaallo, hadday tahay dhalinyaro farabadan oo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nolosha aan la tacaalin oo aan la soo wajahda oo isdilaya oo tahriibaya, haddii ay tahay qoysas farabadan oo dhaqaale la'aan iyo ay soo darsayso inay noloshii ka dhaceen, marka bulshadeenni hadday intaa ku sii socoto waxaa ku dambeyn doona inay qoysaskii haddu mar baabooda qarankuna u baabi doona.
Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Guddiga kumeelgaarka ee doorashada kuraasta ka dhiman baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta shaaciyey xilliga la qabanayo kursiga uu baneeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Maxamed Salaad. Kursigan oo tirsigiisu yahay 174 ayaa deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug, waxaana guddiga uu sheegay inay doorashadiisa dhici doonto 1-da bisha ee soo socota. Kahor inta aan madaxweynaha Soomaaliya u magacaabin, agaasimaha NISA Mahad Salaad ayaa ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 12-aad iyada oo bishii Febraayo 17-keedii ee 2020-ka uu markii saddexaad ku guuleystay tartanka kursiga kadib markii ay u tanaasushay Shamse Cabdulaahi Maxamed oo la tartamaysay. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale dhowaan shaacin doona xilliga la qaban doono doorashada kuraasta kale ee ka dhiman golaha shacabka, kuwaas oo uu ku jiro kursiga uu baneeyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Nin hubeysan oo Falastiini ah ayaa xalay rasaas oo dog uga qaaday kaniisad ku taala magaalada Qudus, halkaas oo uu ku dilay 7 ruux oo ay ku jirtay haweeney 70 jir ah, isagoo dhaawacay 3 qof oo kale ka hor inta booliska aysan isaga tooganin. Saraakiisha ayaa sheegay in dhacdadii Jimcada ay ahayd weerarkii ugu dhimashada badnaa ee muddo sannado ah lagu qaado Israa'iiliyiinta, kaasoo sare u qaaday in dhiig badan uu sii daato. Weerarka oo dhacay xilli dadka deegaanka ay ku jireen cibaadaysiga maalinta Sabaat ee dadka Yuhuuda ayaa imaanaya maalin kadib markii milatariga Israa'iil ay weerar ku qaadeen daanta galbeed, halkaasoo ay ku dileen 8 ruux oo Falastiiniyiin ah. Booliska oo weerarka ku tilmaamay mid argagixiso ayaa sheegay in Sabtida maanta ay soo xireen 24 ruux oo ay tilmaameen inay xiriir la leeyihiin weerarka, iyadoo warbaahinta maxalliga ay sheegtay in ninka weerarka geystay oo Falastiini ahaa uu ka soo jeedo bariga magaalada Qudus. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada, waxaana soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good oo nooga soo diray Boorama.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo maalin walba oo Sabti ah aad hadahan oo kale ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo ay marti inoogu yihiin laba gabdhood oo kale ah hodan Rooble Xasan oo ah macalimad wax ka dhigta dugsiyada sare ee Boorama iyo Hibe Daahir Xuseen oo iyaduna kamid a gabdhaha kasoo baxay jaamacadaha sharciga bartayna xalinta iyo khilaafaadka. Waxaan barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan kaga hadli doonaa xarun cusub oo ay aasaaseen sanad ka hor gabdhahani oo la yidhaahdo xarunta qoyskaabe. ugu horreyn waxaan weydiiyey hodan Rooble Xasan bal waxyaabaha ay qabato xarunta qoyskaabe.
xarunta qoyskaabe horta waxaa loo aasaasay ama ay loo sameeyey ujeedooyinka ugu waaweyn waxa weeyaan, markii la arkay dhibaatooyinka farabadan ee bulshadeena haysata, hadday tahay qoysas farabadan oo tafaraaruq dhex yaallo, hadday tahay dhalinyaro farabadan oo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nolosha aan la tacaalin oo aan la soo wajahda oo isdilaya oo tahriibaya, haddii ay tahay qoysas farabadan oo dhaqaale la-aan iyo ay soo darsayso inay noloshi ka dhaceen, marka bulshadeenii hadday intaa kusii socoto waxaa ku dambeyn doona inay qoysaskii hadda mar baabaada qarankuna uu baabii doonaa oo bulsho dhan baabaabaaysa oo noqonaysa bulsho iska nooloon. Marka waxaan u aasaasanay in la nooleeyo qoysaska, la kaabo. Kaabidu waxa weeyaan qoyskii in laga kaabo yani waxyaabaha ay xarunta qabato kala kamid oon ku sheegi doonaa insha allah. Marka in la koobo oo la hagaajiyo qoyskii muslimka ahaa.
Dadka xaruntan sameeyey qoyskaab intay ka kooban yihiin?
Horta aasaasayaasha ururka asalkiisii hore waa laba hablood, waa walaala Hibo, waa garyaqaan Hibo Daahir Xuseen iyo anigo ah Doctor Hodan Rooble Xasan oo ka baxay farmasisti. Hibo waxay ka takhasustay markii hore, waxay ka baxday shareecada lowga ama loo yaqaano sharciga jaamacadda Camuud Digriiga, master waxay ka qaadatay Ela University oo xalinta khilaafaadka qoyska ah toos ayuu qaadatay. anigu waxaan ka baxay markay ugu horeysay education kii waan ka hirgadiisay rugto caafimaadan wareegay, waxaan ka baxay bachelor of pharmacy, kadib master-taydi waxaan ku baxay public health and nutrition. runtii waxaanu iskugu kaay keenayna wadan aan aragnay dhibaatada taagan labadeedaba. horta aasaasayaasha saxda way jiraan dadnala hawlgala oo nagala qayb qaata oo bulshada role modelkeygu dhan casharada way nala bixiyaan, hadday culimo tahay, hadday tababarayaal tahay, hadday dadka social activistiga yihiin way nagala qayb qaataan. xaqiiqatan aad baan ugu mahadnaqaynaa. barnaamijyo farabadan noo rajaynaa inaan ka qabanayno iminka oo soo socda, waxaa noogu qoondaysana dadka nala qabanaya dadkeena bulshada. marka way nala leeyihiin exactly, laakiin aasaaska iyo fikirka iyo samaynta iyo isku dabaridka horta labadeedaba wata ay ugu weyn tahay. ugu horreysa walaalihiibo iyadoo takhasuskii qoyska iskale oon la diyaarinayay oon la ogaa oon arkayay, maadaama welibna ka howlgasho oy ka shaqayso arrimaha qoyska. aniguna aan muddo ilaa 11 sannaa wasaaradda waxbarashada kasoo shaqaynayay tababarada dhalinyarta iyo kobcinta aqoontooda iyo noloshooda, sidaa khibrad baanay keentay.
sidoo kale waxa barnaamijkeena nagala qayb qaadanayay Hibe Daahir Xuseen oo ah qareen kana mid a aasaasayaasha ururkan qoyskaab. waxyaabaha aad qabateen ilaa iyo hadda muddadii aasaasnayd xaruntan maxaa ka mid a?
xarunta horta aasaaskeegii iyadoo laga jooga sanad uun iyo xooga yar waxaa la aasaasay sanadkii 2022 bishii labaad ayaa aasaaskeegii saxdaha ahaa. ilaa hadda waxaan ka joognaa sanad iyo afar bilood. sanadii afarkaa bilood wuxuu ilaahay nagu guuleeyey inaan wacyigelin u fidino qoysas gaadhaya ilaa iyo 230 qoys oo wacyigelin dad toosa oo hooyooyinkii oo kale iyo aabayaashii aan hablihii inamadii aan toos ugu gudbinay. sidoo kale ilaa iyo 4 iskuul oo iskuullada Boorama ka hawlgala dugsiyada sare weliba aanu samaynay tababaro dhalinyarta. waxaanu markaa tababarada aan ugu sameynaynay yani tababaro fahansiin ah horta qoysku muxuu yahay ayaa ilaa iminka noo soo hirgalay noona fiicnaaday. tababaro gaara oo hooyooyin gaara ayaa sidoo kale noogu hirgalay ilaa 15 dumara oo si khaasa oo hooyooyinha oo antayeynayna ayaanu markaa u tababar u samaynay sida dhaqaale samaynta, waxyaabaha xanuunada kala gudba. sidoo kale waxaan u samaynay yani qoyskooga iyo ciyaalka tarbiyeyntooda ama siday u ilaalinayaan. marka maasha allah guulu way iska farabadayin wayna isdaba socdaan insha allah. weli kuma joogna, laakiin waxaan isleeyahay xaruntu waxay samaysay weli 2-3% hawshii ay ugu talagashay inay qabato.
waxyaabahaad isleedihiin nolosha qoysaska waad ka bedeli kartaan xaruntiinin qoyskaabe. Marka aad talo iyo tababaro iyo waxyaaba noocaas aad siisaan, maxaa ka mid a
xarunta kulliba horta waxay u joogtaa afar qodob oo waaweyn ayay insha allah bulshadan rajeynaynaa inay ka bedasho ama ay ka qabato. Xarunta kuwa waxay u joogtaa inay bixiso tababaro, tababarada ay u bixin doonto afar geesood ama afar dhan ay u bixin doonto, oo u bixin doonto waalid dhalinyar iyo ay u bixin doonto yani bulshada rool modelkeega ama dadka ka howlgala bulshada ee cadcad oo markaa aanan kale lahayn mansab, aanan kale lahayn magac, laakiin la rabo inuu qof walba ka qayb qaato si bulshadii isku bedel ay saxa u yeelato. Waxay samaysaa la talin, taasoo ah dadkii ay soo wajahaan caqabado weliba siiba dhalinyarta in la talin ay u fidiso, islaamaho kale ay hooyooyinka cabanaya maadaama uu aasaasayaasha xarunta ay ka mid tahay walaalhibo oo kusoo takhasustay xalinta khilaafaadka qoysaska ay toos uga bixiyaan la talinta xarunta looga bixiyo oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go-aan qoys burburoo kale ah inuu insha allah qoyskiisii si unuu burburin lala taliyo, mayana intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa uuna kula kicin lala taliyo. Soo kale xaruntu waxay samaysaa tayeyn, tayeyn oo ah qoyskii horeyri iskaba jiray ee wanaagsanaa ama fiicnaa ee dhammaystirnaa ee maasha allah dhaqaale iyo isfahanba u dhammaystiran yahay in lagu tayeeyo halkaa ay taagan yihiin oo halkaa ku joogin, laakiin la kobciyo oo reerihii fiicnaa aan fiicnidoodii xoojino. Soo kale xaruntu waxay samaysaa barashada xalinta khilaafaadka. Markaa la barayo xarinta khilaafaadka waxaa looga dan leeyahay dad farabadan baa xaalad cadho ku kala tega, dad farabadan baa xaalad cadho isku dila, dad farabadan baa xaalad qabatinwaa ama uu ay xamili waayeen nolosha iyo cidhiidhigeega ay waxay sameeyaan inay xaalado ka duwan ama dhibaato ka weyn ay geystaan. Markaa waxaa la baraa oo rajeynaynaa inaanu insha allah ay ka hirgeli doonto dhammaan goboladeenoo dhan. Aan rajeynaynaa inay baran karaan qofku siduu cadhadiisa u ilaashan karo, siduu isku adkeyn karo, siduu culayska iskaga khafiifin karo, iyo siday cibaadadoodaba ugu wanaajin lahaayeen.
Inta badan qoysaska Soomaalida iyo dhallinyarada dhibaatada ugu badan ee la soo darista waxaa ka mid a shaqa la-aanta. Shaqa la-aanta maxaad ka qaban kartaa?
Waa su-aal muhiima oo weyn weliba oo runtii qodob ka mid a qodobada aan u aasaasaynee rabnay inuu qoyskiiska bedelo. Horta waxa weeyaan waxa isweydiin mudan xaruntan maxay talow kaa bedelaysaa inay qoys walba isweydiin karo. Waxaanu rabnaa mustaqbalka dhow waad arkaysaa dadka iminka waxay noqdeen dad fadhiya, dad social mediyihii ragaadiyey, dad shaqa la-aantii ragaadisay, dad aaminaad ay aamineenba inayna ilaa la caawiyo mooyaane iyo waxba noqon karin. Markaa tababarada ugu badan ee siinno waxaa ka mid ah say wax u qabsan lahaayeen xaqiiqatan. Waan u samaynay tababarada aan samaynay waxaa ka mid ahaa hablaha yaryar oo kale siday bal dhaqaale u samaysan lahaayeen, inamadoo kale siday uga dhaqaaqi lahaayeen halkan. Ee maanta haddii uu waxaa la inoo keenay joogsado maxaad samayn kartiin inamow? Miyayna hadday isku tagaan wadooyinka samaysan karin? Miyayna hadday isku tagaan beero samaysan karin? Miyayna hadday isku tagaan biyo xidheena samaysan karin? Miyayna iyagu dabab dhalalin karin? Miyayna dhulka ka soo saaran karin macdintii? Waay bay u fadhiyaan. Markaa dadka marka lagu baraarujiyo ee loo sameeyo, waxaan rajeynaynaa tababarada aan u samayno inaan lagu sameeyaba oo radio soo sameeyaan, maaha in loo dhigo uun sida iminka jaamacadeena ka jirto. Waa ina dhalinyartii la kaxayn karo kooxo, kooxaha ay soo samaynayaan wax ay ku heshiiyaan ama ay jecel yihiin oo iyagu rabaan inay samayn karaan. Nin walba markaa uu ka midha dhalin kara gacmihiisa iyo awoodu ilahaysiiyo, una la fadhiisan una la dhiman debirtualana. Markaa xaruntu waxay insha allah ka bedeli doontaa. U rajeynaynaa inaanu u keeni doono kuwa ku takhasusay, markaa naga caawin doona inay dhallinyartu gacmahooda wax ka qabtaan, waxa ay ka qabtaana lagaga iibsado dalka dhexdooda.
Waxyaabaha aad tilmaamayso oo dhan wuxuu u baahan yahay dhaqaale? Yaa idin caawinaya xaruntiina qoyskaab ee arrimaha aad qabanaysaan? Kaalma idinka siinaya dhaqaale?
Waa run horta su-aashaasi, waa su-aashana hortaagan ama waa caqabad weyn, laakiin xaqiiqatan istiil waxaanu samaynaa anagu intaasoo dhan wax lacaga cid kamanu qaadan xaqiiqatan. weli dowladda ayaa mararka qaarkood aan dee daba orodnaynaa oo nasii leenahay buruusyada loogu talagalay bulshada balban naga siiyaay mar kale naga bixiyaay, laakiin weli wax cadaana ma hayna. Laakiin waa rajaynaynaa inay ururo nagala soo qayb qaataan, waa rajaynaynaa in bulsho weynta nagala soo qayb qaadato Soomaaliyeed ee jecel inay isbedelaan Soomaalidu. Oo xaqiiqatan hadday intaas oo sanas ay nagu soo dhaaftay, waan jecelnahay inaanu sanadada dambe aynu adduunka ka qayb qaadano, inaan dayax tagno. Waan rabnaa inay qoysaskeenu dhismaan qurux badnaadaan, bulshadeenu caafimaad maskixiyan iyo caafimaad jir ahaaneedba helaan, aad baan u jecelnahay. Marka cid kastoo nagala qayb qaadanaysa waa soo dhaweyneynaa, nala dhisaysana waa soo dhaweyneynaa.
Dhallinyarada tahriibaysa ee caqabado dhinaca nolosha darteed u tahriibaysa, maxay idinla qabataan? Siiba kuwa waxbartay ee dugsiyada iyo jaamacadaha sare ka baxay
way jirtaa kuwaasi, runtii waxaan siinaa wacyigelin. Qaar iskuulladan ku buuqanayba sekondariyada ka baxayo kale, qaar dibadan kula sheekaysanaa, qaar waxaanu ka helnaa heer jaamacadeed markay ka baxaan. Kulli qofka markaad la sheekaysatun baad fikirka ku jira ogaanaysaa. Dhallinyarta inta ugu badan waxa macnaha caqabaday soo wajahday aynu ka helno een macnaha talabixin ka siinaa waxa ay tahay xirfadii nolosha uu ku wajihi lahaa qofkani ma haysto. Marka xirfad nololeed baan siinaa qofkan maanta, haddii uu faamiliga ay isku dhacaan waxa uu burburinayaa noloshiisa intii soo jirtay iyo inta uu sugi lahaa. Waad aragtay gabdhaha inta iminka isgubka galo oo kale, waxaa dhici karta in qof xaafada ku cadhaysiiyey ama maayna qof ay xidhiir la lahayd oo kale ay ka cadhootay, waxayna u burburisay noloshaasoo dhan dhammaystiran cadho yaroo soo wajahday. Marka qofkaasoo dhallinyartaasoo kale waxaanu tababarnaa ama waxaanu u sheegnaa inay waxani tahay wax la baran karo, noloshana ay wax ka mida tahay. Marka dhibaatada nolosha qayb ka mida waa in la bartaa xalkeegii qayb ka mida sidaad u wajihi lahayd, sidaan gabdhaha badan aynu la sheekaysanayn asxaabta lanahay iminka aanu u sheegno. Dhallinyarta iminka soo kabcaysana runtii waxay ku badbaadi karaan inay tahriib iyo dhibaato iyo khamro iyo sina iyo wax kasta kaga badbaadi karaan la saaxiib iyo la sheekaysi. Marka aad qofka la saaxiibto ee la sheekaysateed la fadhiisato, waxaad ogaanaysaa runtii waxa isaga maskaxdiisa ka dhex guuxaya, kabacdigeenna markaasaad bedeli kartaa. Markaan dhareentaa la sheekaysano ayaan wixii markaa isbeddel ay u baahan yihiin maskax ahaaneed aanu siinaa, sidaasina ku wajahaan tababar nololeed. Ayna nooga mahadnaqaan dhallinyar badan oo iminka nala soo xidhiidhay yidhaahdaan runtii anagu in badan oon tala siinay ma xasuusan karno, laakiin waxay yidhahdaan fikirna wacaasaad isisay dabeedna waan ku guulaystay alxamdulilah.
Dhibaatooyinkaasi aad la kulantaan ma diiwaangelisaan faylka ma idinku jira?
Kolley waa la diiwaangeliyaa. Caqabadaha ugu badan ee noloshuna waa wax soo noqnoqdo. Un kolley maalin walba mashaakil cusub nama soo wajaho, laakiin wixii unbaa soo noqnoqda, wixii maanta dhacay uma beri soo noqdo. Sababta u soo noqnoqonayaa nina waxa weeyaan in macnaha wixii maanta dhacay aanan laga daba tegin ama maxay ku dhacday aanan la isweydiin. Kolley runtii waan diiwaangelinaa, wax cusubna maaha, waa wax soo noqnoqonaya. Taas way diiwaangelin badan ayna u baahnay, laakiin ay u baahan tahay un kahortag mushkiladan soo noqnoqonaysa. Maxaa lagaga hortagi karaa inaan la nimaadno?
Haddaan su-aashaa ku sii darno, waynoo diiwaangashay caqabadaha ugu badan. Waxa ka mid ah caqabadaha ugu badan wayna caddahay, guri walna way taallaa. Isfaham la-aan caqabadaha qoyska ugu badan, istaakulayn la-aan, isgargaar la-aan, is-ixtiraam la-aan, kala dambeyn la-aan. Yacni waxyaabaha ugu badan aan aragna waxaa ka mid ah social media ama baraha bulshadii ayaa caqabadaha ugu waaweyn iyo soo daraashaa. Dhaqaale la-aan ama dhaqaale yari, sidoo kale waxqabad la-aan, isku fiirsad ama isxaasad wax loo yaqaano oo aad arkaysa dhallinyartii ama qoysaskii wayna isku fiirsadaan. Mid walba kuleeya sharaxiisa dhe xaruntaa loo soo doonane, laakiin mal mawduuca guud umaa sheegana ama dhibaatooyinka yaala. Shaqa la-aanta ka mid ah, istaakulayn la-aanta ka mid ah, waxa soo dheer oo intaasoo dhan dheer, dowlad la-aanta oo number one-ka iyaduna oo de wax hagaya ayna jirin ama hagid la-aan dadkee oo iska socdaan oo bila hagid la-aanna. Waxaa ka sii weyn oo kale cibaado la-aan ama cibaado yari. Xaqiiqatan bulshadeenna iyo qoysaskeenna waxaan ku aragnay oon diiwaangelinay in cibaado yari badan ay soo wajahdo. Dhallinyar fara badan oon caawinay sidii walaalahiba ka dhawaajisay.
Intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Aanan kaga hadlaynay xarunta qoyskaaba iyo waxyaabaha ay qabato, waxaana martay inoogu ahaa barnaamijkeenna laba gabdhood oo ka mid ah gabdhaha kasoo qalinjabiyey jaamacadaha dalka, kalena ahaa Hodan Rooble Xasan oo ah macalimad wax ka dhigta dugsiyada sare ee gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama, iyo Hibe Daahir Xuseen oo iyaduna baratay sharciga iyo xalinta khilaafaadka. waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Buurama anigoo Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka madasha dhalinyarada, aad ayuu mahadsan yahay waxaana la socodsiinayay wariyaha v o ed ee magaalada Boorame, Haashim Sheekh Cumar Good. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno dhinaca dalka Ingiriiska, labada kooxood ee sanadkan loo arko inay uga awoodda badan yihiin gudaha Ingiriiska ayaa shalay isku soo aaday. Labadaas kooxood oo kala ah kooxaha Arsenal iyo Manchester City, kulankay isag hor yimaadeen ayaana ahaa wareega saddexaad ee koobka FA Cup-ka. Kooxda Manchester City oo garoonkeeda la joogay ayaana kulankaasi waxa ay ku badisay gool iyo waxba, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda daafaca oga ciyaara ee Ake, kaasoo u dhashay dalka Netherland. Kooxda Arsenal oo ah tan hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa sanadkan mar keliya laga badiyey, waxaana ay ahayd markii ay booqatay kulankii ka tirsanaa horyaalka Premier League garoonka kooxda Manchester United oo 3-2 uga badisay, laakiin xalay waxay la kulmeen guuldaradoodii labaad ee xilli ciyaareedka kadib markii kooxda tababare Pep Guardiola ay ka reebtay koobka FA Cup-ka. Labadan kooxood ayaa sidoo kale waxaa isugu dhiman laba kulan oo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda Arsenal ayaa hogaaminaysa horyaalka, waxaana kusoo xigta kooxda Manchester City. Haddii kooxda Arsenal kulamadaasi aysan xajisaninna, waxaa suurtagal ah in inta laga daba yimaado laga qabto hoggaanka horyaalka Premier League. Arsenal ayaa muddo ka badan 15 sano kadib ama ku dhowaad 20 sano waxay doonaysaa inay ku guuleystaan horyaalka Premier League oo ay ugu dambeysay 2004-tii, markaas oo iyadoo aan laga badinin ay ku qaadeen 19 sano ayaana hadda laga joogaa. Kooxdan ayaa waxa ay dib u soo hagaagaysaa tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare Michael Arteta, laakiin Arteta ayaa ilaa iyo hadda ku wareersan sidii uu ku wajihi lahaa saaxiibkiisii ay tababarayaasha ka wada ahaayeen kooxda Manchester City ee Pep Guardiola. Wax kastoo uu sameeyeyna, xaaladda ayaa marba marka ka dambeysa kusii adkaanaysa marka uu ka hortagayo Guardiola, laakiin sanadkan ayuu u muuqdaa in markaasi uu ka yar wanaagsan yahay maadaama kulankii shalay fursado badan ay abuureen ayna dhici kartayba inay barbareeyaan. Kulamada kale ee ka tirsan koobka FA Cup-ka ee maanta la ciyaarayo ee dalka Ingiriiska ka dhacayana waxaa ka mid ah kulanka kooxda Leicester City ay la ciyaari doonto Walsall, Blackburn Rovers iyo Birmingham ayaa isku aadan, Fulham iyo Sunderland ayaa is arkaya, Ipswich iyo Burnley ayaa isku aadan, halka Sheffield Wednesday iyo Freetown ay isku aadan yihiin, Southampton iyo Blackpool ayaa isku aadan, laakiin xilli dambe oo caawa waxaa wada ciyaari doona kooxaha Manchester United iyo Reading, halka kooxda Tottenhamna ay martigelin doonto kooxda kale ee Bristol Northford. Dhinaca dalka Isbeinna, kooxda Barcelona ayaa u martinaysa kooxda kale ee Kataluuniyanka isku yihiin ee Girona. Labadan kooxood oo ka wada dhisan gobolka Kataluuniya ayaana ciyaartooda loo yaqaanaa Kataluuniya Derby. Barcelona ayaana doonaysa inay guul ka soo gaarto si ay u sii xajistaan hoggaanka horyaalka La Liga. Sevilla iyo Elche ayaa isku aadan, Qitaaf iyo Real Batisna way isku aadan yihiin. Dhinaca kale, tababarihii hore kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa waxa uu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in uu majaraha u qabto kooxda Tottenham. Warar soo baxay ayaana sheegaya in maamulka Tottenham aysan ku qanacsanayn taatikada iyo weliba habka kooxda uu maamulayo Antonio Conte. Tuchel ayaana waxa uu sheegay in xilligan uusan qorsheynin in uu dib ugu laabto gudaha Ingiriiska, gaar ahaan kooxda Tottenham. Wararka la isla dhexmaraya ayaa sheegaya in tababarahan qorshihiisa ugu weyn ay tahay in midkood uu qabto kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, iyadoo haddaba la ogaaday inuu baranayo luqadda Isbaanishka, taas oo loo fasirtay inuu doonayo in markan marka xiga uu tababare ka noqon doono horyaalka La Liga ee dalka Spain. Tuchel ayaa laga ceyriyey kooxda Chelsea bilowgii xilli ciyaareedkan kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn uu kala kulmay horyaalka Premier League, iyagoo markaasina qarash gareeyey ku dhowaad 250 milyan oo pound. Anraahde tababarahan ayaa kooxda Chelsea kula guuleystay koobka horyaalada Yurub isagoo kooxda ku sugnaa wax ka yar 6 bil, laakiinse kooxda Chelsea ayaa u sabrweysay. Wararkeenii ciyaaraha waa nageynta, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe ama idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
badan daab ya uga turay hadan sa sudur bide